Mirë ditë të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme, thot presidenca. Mbetet në hije kthimi i pronave të Kosovës nga vendet e rajonit. Bosnjakët votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme. Afro 40 të vrarë nga sulmet në Bagdad. Për më tepër shëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnjakët votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme, ata do të zgjedhin antarët e presidencës trepalshe, parlamentin kombëtar dhe liderët e dy entiteteve. Në Republikën Srpska, serbët e Bosnjës votojnë presidentin dhe parlamentin. Në Federatën Myslimano-Kroate, votuesit zgjedhin ligjvënësit për parlamentin e tyre rajonal dhe për parlamentet e 10 kantoneve të vetë administruara. Zgjedhjet pasojnë trazirat e dhunshme në muajin shkurt të shkaktuara nga korrupsioni dhe varfëria. Së paku 38 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga sulmet me makina bombë në lagjet shiite të Bagdadit. Zyrtarët kanë njoftuar se në mesin e të vrarëve ka civil dhe polic. Sulmet kanë ndodhur në lagjet Kazimia dhe Shula. Përgjithsinë për to nuk e ka marrë asnjë grup, por militantët e udhëhequr nga sunitët sulmojnë shpesh popullatën shiite të Irakut. Situata në Kobani të Sirisë mbetet e rrezikshme, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel. Militantët e shtetit islamik kanë bërë avancime të mëdha në këtë qytet pavarësisht rezistencës së banorëve kurd. Hagel ka thënë se sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë shënuar përparim kundrejt militantëve, por se ata ende kontrollojnë zonat në periferi të qytetit. Lufta kundër shtetit islamik në Siri dhe Irak do të jetë përpjekja fatgjate, ka thënë Hagel gjatë një vizite në Kile. Zëdhënësi i Kremlinit ka thënë se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar trupat ruse që të tërhiqen nga kufiri me Ukrainën dhe të kthehen në bazat e përhershme në rajonin e Rostov. Zëdhënësi Dmitri Peshkov ka thënë se 17.600 ushtarë rus do të kthehen në bazat e tyre pas stërvitjeve verore pranë kufirit me Ukrainën. NATO ka akuzuar Rusinë se ka dërguar mira trupa në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët prorus. Moska i hedh poshtë këto akuza. Diplomatë të lartë janë mbledhur në Kairo për një konferencë që ka për qëllim mbledhjen e fondeve për ndërtimin e Gazës. Së paku 100.000 njerëz në Gazë kanë humbur shtëpitë e tyre gjatë konfliktit me Izraelin në muajt e verës. Operacioni ushtarak i Izraelit ka vrarë afro 2200 palestinez, shumica nga ata civil, ndërsa sulmet e militantëve të Gazës kanë vrarë 73 izraelit, shumica ushtar. Qeveria palestineze ka kërkuar 4 miliard dollar fonde për ndërtimin e Gazës. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për ebolën David Nabarro ka shfaqur shpresën se shpërthimi i sëmundjes mund të vihet nën kontroll brenda 3 muajve. Nabarro i ka thënë BBC se numri i rasteve me ebola është duke u rritur, por se ndërgjegjësimi më i madh i komunitetit do të ndihmojë në kontrollimin e virusit. Njerëzit janë vendisuar se izolimi i të infektuarve është mënyra më e mirë për të parandaluar transmetimin, ka thënë ai. Deri më tash nga ebola kanë humbur jetën mbi 4000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Nga presidenca e Kosovës është konfirmuar tashmë se vendi mund të shkojnë në zgjedhje të reja të parakoshme nëse partitë politike dhe liderët e tyre nuk arrin të gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja. Zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu i ka thënë programit ton se zgjidhje do të vinë në shprehje si alternativa e fundit në rast se nuk ofrohet asnjë zgjidhje tjetër e qëndrueshme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e reja të parakoshme në Kosovë do të vinë në shprehje vetëm nëse partitë politike nuk do të gjejnë asnjë zgjidhje tjetër. Një qëndrim i tillë kumtohet nga zyra e presidentes së Kosovës përmes zëdhënësit Arber Vllahiu. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se presidentja Atifete Yahjaga përmes bisedimeve me liderët e partive politike po kërkon një zgjidhje dhe se nuk po e imponon atë. Sipas tij, zgjedhjet e reja të parakoshme vijnë në shprehje vetëm nëse dështon arritja një marrëveshje për daljen nga kjo krizë për formimin e institucioneve të reja.
Nëse zgjidhja nuk do të ofrohet dhe nëse zgjedhjet shihen se alternativa e vetme e mbetur në këtë mes, atëherë duhet që të shihet mundësia që vendi të gjej një zgjidhje nga kjo situatë e pashmangshme.
Zotën si Arber Vlahiu ka thënë po ashtu se presidentja Atifete Yahyaga në këtë proces lehtësimit të bisedimeve me liderët e partive politike i ka dëgjuar idet dhe opsionet e tyre, duke e përjashtuar mundësinë e imponimit të ndonjë zgjidhje nga ana e presidentes. Vlahiu ka deklaruar tutje se u takon vetë partive dhe liderëve të tyre që për tejkalimin e kësaj situate të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme dhe në harmoni me kushtetutën në Kosovës.
Përmes një procesi të lehtësimit të diskutimeve, presidenta po kërkon nga liderët e partive politike parlamentare që të ofrojnë zgjidhje, që të ofrojnë propozime të tyre, që të ofrojnë sugjerime të tyre për të dalë nga kjo situatë dhe për të krijuar institucionet as nevojshme dhe të domosdoshme në këtë situatë të caktuar, dhe institucionet të cilat do të jenë institucionet të qëndrueshme.
Blokada rreth krijimit të institucioneve të reja është krijuar pas ndarjes në dy bloqe të partive politike. Për Partinë Demokratike të Kosovës dhe liderin e saj Hashim Thaçi, zgjidhja duhet të gjendet mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve të fundit dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Në rast se një zgjidhje e tillë nuk arrihet, Partia Demokratike nuk e ka përjashtuar as mundësinë e zgjedhjeve si zgjidhje.
Kërkohet një bashkëbisedim për të gjetur zgjidhjen e përshtatshme të pranueshme për pushmërim rezultatin zgjedhor, duke respektuar gjithmonë kushtetutet dhe ligjet e Kosovës, duke respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese.
Në anën tjetër, bloku i krijuar pas zgjedhor, LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, aktualisht është pozicionuar kundër opsionit të zgjedhjeve, duke pretenduar se ka krijuar shumicën parlamentare. Mirë po, ky blok nuk po arrinë që marrëveshjen ndërpartijake ta zbatojë në praktikë, pasi që posti i ndar i kryetarit të kuvendit për LDK-n, sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese, i përket blokut më të madh parlamentar, që në këtë rast nënkupton Partinë Demokratike. Ky blok i partive të koalicionit pasgjedhor ende po insiston që zgjidhja të gjendet jashtë zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës ka kohë që kanë thënë se do të kërkojnë kthimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë, por në këtë drejtim nuk ka ende asgjë konkrete. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se është momenti i fundit që Kosova ta adresojë këtë çështje, madje edhe në bisedimet me Serbinë që zhvillohen në Bruksel. Kronikën në këtë temë na e sill Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë nuk po angazhohen sa duhet për mundësinë e kthimit të asetëve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, përderisa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë angazhimin në këtë drejtim. Kosova në këtë drejtim është treguar jo aktive, thot Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, duke shtuar se në të kaluarën ka ndodhur ndarje të pasurisë në mes republikave të Ish Jugosllavisë dhe në të njëjtën kohë autoritetet kompetente në Kosovë nuk kanë ngritur zërin që të jenë pjesë në këtë ndarje të pasurisë.
Kjo i takon një kapitull i cili për momentin është i mbyllur, por ndarmen dash pa dash Kosova duhet të përgatitet për argumentim të kësaj pasurie dhe kur bëhet fjalë për këtë argumentim të pasurisë, definitivisht do të është momenti vërtet jemi të vonuar të dash më herët, por edhe tani është momenti i fundit kur duhet të adresohen kërkesat të institucioneve tona për rikthimin e pasurisë Kosovës, qoftë në Serbi, qoftë në Malzi, qoftë në Shqipëri apo Gjergju.
Sipas dokumenteve zyrtare në territorin e Ish Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosnjë-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarest. Zyrtarë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit ndërkaq pohojnë se janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë që ky proces të zgjidhet në bazë të ligjeve në fuqi. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tekson se për këtë çështje ka pasur bisedime me disa zyrtarë të shteteve ku gjenden pronat e Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit bashkë me përfaqësues të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtete qinje dhe për këtë janë krijuar dhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbetura dhe për të gjetur zgjidhjen saj çështje që është kthimi i tyre tek pronari i vërtet shteti i Kosovës ashtu siç përcaktohet në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Megjithatë, Safet Gërxhaliu tekson se autoritetet kompetente nuk duhet të kalojnë në heshtje këtë proces, por duhet krijojnë transparencë dhe të ketë argumente për këtë çështje. Ai ndërkaq konsideron se ky problem duhet të ngritet edhe në bisedimet që po zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Janë, do thotë, identifikuar një vlerë shumë e madhe ose një numër shumë i madh i këtyre pasurive, dhe në çështë tëra i pasuri shndrohet në vlerë financiare e ka një vlerë mjaft të rëndësishme, prandaj nuk është diçka që duhet të harruar, nuk është diçka që duhet të neglizhuar, por mbi të gjitha nuk është diçka që duhet përmes një procesi të hirët ose të njegulluar të zgjidhet. Duhet të ketë transparencë, por mbi të gjitha duhet të ketë argumentim dhe të ngritën instancat më të larta që ky problem të zgjidhet.
Në bazë të dokumenteve zyrtare, vetëm ndërmarrja shoqërore ja tekst nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikën e Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani edhe një kronikë nga rajoni. Ekspertët në Shkup vlerësojnë se sfera ku Maqedonia ngec më së shumti në përmbushjen e reformave është pushteti gjyqësor, gjë që është konfirmuar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian. Ata thonë se institucionet kanë miratuar akte pozitive ligjore, por ato nuk zbatohen në praktik. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni është ndër më të kritikuarit në raportin e progresit të Komisionit Evropian, por ky fakt sipas ekspertëve juridik tentohet të fshihet nga qeveria në mënyra të ndryshme. Përfshirë edhe spektaklin e fundit, siç thonte, arrestimit të gjykatësve, gjëja për të luftuar korrupsionin. Osman Kadriu, ekspert juridik dhe ligjërues i së drejtës kushtetuese, thotë se reformat jo që kanë ngecur, por kemi kthim prapa në përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian.
Politika zyrtare këtë gabimisht e interpreton kualifikimin që jep Komisioni Evropian për situatën e gjyqësorë dhe problemet e gjyqësorë. Këto thirrën se në gjyqësorë ne kemi reforma, kemi të arritura, amjerisht, jo se nuk kemi reforma, por problemet e gjyqësorë janë në një përpjestim brengosës për stabilitetin e vendit. Aty është pyetje, lutem, mos shtyrtimi i landëve në atë afatin e dukur, në dy e drejta e gjykimit të drejtë nuk respektohet, në tre korrupsioni lulëzon.
Kadriu shprehet se Maqedonia në aspektin ligjor ka miratuar disa akte në përputhje me rregullativën evropiane, por fatkeqësisht ato asnjëherë nuk kanë filluar të zbatohen në praktik, gjë që konfirmon vlerësimet se institucionet vetëm se deklarativisht angazhohen për reforma në gjyqësor. Edhe Margarita Caca Nikolovska, eksperte juridike dhe ishte gjykatëse në Gjykatën Evropiane për të drejtat dhe lirit e njeriut në Strasburg, thotë se problemet janë evidente dhe se raporti i progresit në mënyrë të qartë ka evidentuar ngjecjet, ndërsa veçëm ato që kanë të bëjnë me mos përfundimin e afatin e caktuar të lëndeve gjyqësore.
Dolgët e sudski sporovi se rezultat na poveke elementi.
Kontestat e gjata gjyqësore janë rezultat i më shumë elementeve dhe është fakt se ekziston edhe qasje selektive në shpejtësinë e zgjidhjes së lëndeve gjyqësore. Fakti është se ka edhe lëshime objektive në pjesën e dorëzimit të akteve tek palët, për çka gjykatësit kanë alarmuar shumë herë. Megjithatë është fakt se e gjithë kjo është obligim i shtetit, i cili duhet të mundësojë zgjidhjen e shpejtë të procedurave. Ka shumë lëndë të pasgjidhura dhe para gjykatës supreme, e cila duhet të vendosë lidhur me stërgjatjen e procedurave në gjykatët e shkallës së parë dhe të dytë. Ngjecjet janë evidente dhe kritikat e raportit janë më së reale, thotë Nikolovska. Në ditën e publikimit të raportit të progresit, institucionet ndërmorën një aksion të gjerë për arrestimin e gjykatësve të përfshirë në skandale. Osman Kadriu thot se pas këtij aksioni është më së qartë se qëndron tendenca e pushtetit për të treguar se joja po lufton krimin në organet gjyqësore. Ai thot se problemet janë të thella dhe se aksionet e tilla janë vetëm se një spektakël i lexuar në shërbim të pushtetit. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kujtojmë për mbylljes titujt kryesor, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme, thot presidenca. Mbetet në hije kthimi i pronave të Kosovës nga vendet e rajonit. Bosnjakët votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme, afro 40 të vrarë nga sulmet në Bagdad. Kështu kemi ardhur në fund të këtë nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri në takimin e radhës në orën 16:00, miru dëgjofshim.